και νουν βαϊκούζει. Δε ανκαφαλίναν ράι ρί πιένω ατζάινα νου ιόναν εμνάου έτομ ζω φανταράνα ενουν βαϊκούλ ζω φανταράνα τουτσαίνι βιβλιοθήκη κριτιένα μίδια προδουξιόν. Ανίου δε βούκε ο μνη τεσταμέτα ταλού νου βακίνα μνάου. Νη τεσταμέτα ταλού μου δια ηλαί φιζαράνα βολούανι αόμ νη βαϊκούλη. Ετι αντάλανα μαντσίκ μακανεντάντρα πιβαίνι σίκετου ειν βαϊκούλη κα μίλα ήζαν βαϊκούλ ζαν μίλα ζαν η βουκναντεμάντσα. Κουα ασάινα ρενό ιάιν ζω φαμακίνα βούκη αόμ νη τεσταμέτα ταλού ζω.
Ρούτα.
Ανίου σίκια ρί πιένου ατζάινα δε χαμάκι νι μπουκν ρούτα, ηλαί μπουκ φολούανι αμρο μπουκ τανταρα. Μίση φιζαράνα έφατρα ιου μπουκιού, άρν τουκ τσραϊ ράι νου φιζαράνα. Φολούανι νι φαναπάκε εφτ ρούτα. Φαρού νι φανπούν ρούτα. Φατέλου νι φιτσάραν ρούτα. Αρφα έφατρα νι βαλσού άζνι ρούτα. Φιζαράνα βολούανι, νι φαναπάκε εφτε ρούτα, ρούτα τουκ φολούανι. Μουσάρταν τζούδα. Άρτα μνιάν ρνίσαραν πιτσάρα, δεν εις μουσάρτε ομ νιτάνι. Άρ νις λέλα αβιάν πετλέ μα τζούδα ναν δεν φαΐν τάν εμ τάν μοάβα, δε ίζι συν βάδνι μπαμ νιζάναν ρόλα. Φι φαΐνίνα τάν μοάβα. Ελιμελέκα νον άραν ραδελά, άρ νόμι νου αν άραν βάδνι, άρ νιαν άραν ζάναν ρολά δια μαλόνα σκυλιόνα, εφρατήτα αβιάν Μπετλέμα τζούδα Ισραήλ. Δε τούγκα τάνεμ τάν Μωάβα Ισ, καν τουέτρα τάν. Άρ μάτε ελιμελέκα βάδνι νόμι, κα Ισιν ζάναν ρολά ιάν νου σίσα. Άρ νακα βάτ τάμ νι βεϊβάβ Μωάβίτα Ισραήλα. Ορπά νου ανάρανε ανακράι, αρρούτα νου ανάρανε ανακράι. Δεν η τουέτα τάν Μωάβα τούκουν χουφουλτώνα Ισ. Άρ μάτκιου Ισ μράλα, δε μαλώνα σκυλιώνα, κα δε να μου ειντζάναν ρολάσιν βάδνη ραβεϊ βάβη. Φιβερένανα τάν τζούδα. Δε νιάγγι Ισ συν βνάντ βάβνη, κα νου δε αυτάνεμ τάν Μωάβα, φα εφαρέν τάνεμ τάν Μωάβα, φανού βαγγίν Τζεόβαν γιούλνι καν μεν χάν. Δε νιάλα ταμ ζεν τουέραν Ισ, άρ νι βνάντεν ρουβάβη νιάρακα τάμνη, άρ ναν δε τεν εντάλαν Ισ υβέρναν εμ τάν νι τζούδα. Άρ χούι Ναόμι ταμ νι βνάντεν ρουβάβη. Αν δε σαμί μούδι αν εμ τράν ρεν ναρεού άβη ναρεού, μα ουάσου αβν Τζεόβαν ιέ ναρεού άρακα ζεύανα τον ναρεού ταμ νι μάτι Ισ ταμ τσκού. Χούμεν Τζεόβα του κατσάνον ιέ ναρεού, καί τα φιαντάναν αμζε τσάν βάδ ναρεού άβη. Δε να νουρκάζ Ναόμι, άρ Ισ ρουβάβ δε σαμ να νάρασαν φέον καν ιτμάν. Δε χού Ισ ρουβάβ ταμ νι, γιάραμ βέρναμ νοτκού Ισ αχάι χουάνεμ νι φύρενε ναού. Φαναπάκε εφταν κιτσπούν ουραίχ νι ρούτα. Φαούι Ναόμι, μη βερένα γιάνε ναρεού άνακα, ναόναν γιάραμ αντεάμ πιο ναρεού, μπουλα μη σαζαλά βάτο κύπ κουμπάχου βάδ ναρεού. Μη βερένα γιάνε ναρεού άνακα, καμαντεάνα, φα εφάντ τράου, κατσι ας βάδιν τσούν τσι ακούρι. Ραχού Ιζάου, μανατένα γιάνε αού, ένι, να διαναμπάδε νιου άλλα, ζάου καί τέρα καζαζαλά, μου αχα αν ριάσμαν ρα πάλε ιμπέν, βάια ναρεού καί τζάν να τσι αναμπάδι. Τσία άνακα, φα μανγίδ λάβτα νίναν ζουάχι, νούν ναν ζουά ναρεού. Φαντάναν Τζεόβα εφα να ίντζιν χαμελιά. Δε σαμ να νάντρασαν φέον ρέι ζρουβάβ καν ιτμάνι. Άρε ορπά δε να νούρκαν ραφουζαμπάβνι, φαρουτακούσαν φίκτρα τάμνιάνι. Αρχού Ισι, ίνδρν ραβάβνο λάσα νούτ χουάν εμφυρενέν συν ανρεμάνι, καμπαμ βερένεν ο κούχαν άρακαν ραβάβνο. Φαχούι ρούτα, άζα μανεριά ανταού ανάου σι άλαμ νι φαναράν ανάου. Φαζέ αλέ ανάου, νου χαλέ ακού. Άρζε ήτουερ ανάου, νου χιτουέρ ακού. ny firenenao no fireneko ary ny andriamanitrao no ho andriamanitro. Izay tany hahafatesanao no hahafatesako sady ihany koa no handevenana ahy. Hataon' Jehovah amiko anie izany, eny mihoatra noho izany aza raha tsy ny fahafatesana ihany no hampisaraka antsika. Ary rehefa hitany fa mbola mikikitra homba azy ihany rota dia nitsahatra tsy niteny tamin'ny intsony izy. Dia nandeha izy mianaka mandra-pahatonga ny tany Betlehema. Ary rehefa tonga tany Betlehema izy dia taitra taminy ny tanàna rehetra ka hoy ny vehivavy hoe, Naomi va rey ity? Fa hoy izy taminy, aza atao hoe Naomi intsony aho fa atao hoe Mara satria mangidy indrindra ny nataony tsitoa amiko. Nivoaka nanambe aho, fampidin' Jehovah tsy manana na inona na inona. Nahoana aho no ataonareo hoe Naomi? Fa Jehovah efa nitsangako ho fahavaliko ary nitsitoa efa nampahory ahy. Dia niverina Naomi, ary rota vehivavy Moabita avy nantovavy ny nomba azy tamin'izy niverina avy tany amin'ny tany Moaba. Dia tonga tao Betlehema izy tamin'iny androany tao mpinzanany vary Hordea. Fizarana faharoa ny fanompon'ny rota. Rota toko faharoa. Noderain'i Boaza i rota nikarakaran'i Naomi. Ary nisy havan'ny vadin'i Naomi avy any amin'ny fokon' Elimeleka, lehilahy mpanjato be, Boaza no anarany. Ary hoy rota vehivavy Moabita tamin'i Naomi, aoka aho ankany an-tsaha mba hitsipina saloim-bary aorianan'izay hahitako fity eo imasony. Dia hoy izy taminy, andeha ary anaka. Dia lasa nandeha izy ka nitsipina tany an-tsaha teo aorianan'ny mpijinja. Ary sendra tonga tany amin'ny tanimbarin'i Boaza izay avy amin'ny fokon' Elimeleka izy. Ary indro Boaza tonga avy tany Betlehema ka niteny tamin'ny mpijinja hoe, Jehovah anie ho aminareo. Dia hoy kosa ireo taminy, hitahianao anie Jehovah. Dia hoy Boaza tamin'ny zatoviny izay nitandrina ny mpijinja, zanak'iza moa io zazavavy io? Dia namaly ilay zatovy nitandrina ny mpijinja ka nanao hoe, zazavavy Moabita izay niverina nomba ny Naomi avy tany amin'ny tany Moaba io. Fa hoy izy, masina ianao, aoka aho hitsipina sy hanangona aorianan'ny mpijinja eny anelanelany amboara. Dia tonga izy ka nijanona teto hatramin'ny maraina ka mandraka ankehitriny. Kely foana no nitoerany tao an-trano. Dia hoy Boaza tamin'ny rota, tsy mandreva ianao anaka, aza mandeha hitsimpina ny tanimbary hafa na miala eto ianao fa mitoery eto anilan'ny zatovovavy. Aoka ny masinao ho amin'ny tanimbary izay jinjainy ka manara eorinany ianao. Tsy efa nojidiko fa ny zatovy tsy haninonanao. Ary raha mangeta eto ianao, mankanesy ero amin'ny siny ka misotro amin'izay antsakain'ny zatovo. Dia niondrika sy niankohoka tamin'ny tany rota ka nanao taminy hoe, ahoana ny mba hahitako fite eo masinao sy hitsinjovanao ahy nefa vahiny ihany aho? Dia namaly Boaza ka nanao taminy hoe, efa reko tsara izay rehetra nataonao tamin'ny rafozam-bavinao hatr'izay nahafatesan'ny vadinao sy ny nahafoizanao ny rainao sy ny reninao mba amin'ny tany nahaterahanao sy ny nankanesanao aty amin'ny firenena tsy mbola fantatrao. Hamaly ny nataonao anie Jehovah ka omeny Jehovah Andriamanitry ny Israely valipiti lehibe anie ianao satria avy ialoka eo ambanin'ny elany ianao. Dia hoy izy, aoka hita fiteo masinao a tompokilahy, fa efa nampifaly ahy ianao ary efa niteny mora tamin'ny zatovovavinao na dia tsy tahaka ny anankiray amin'ny zatovovavinao aza aho. Ary rehefa tonga ny fotoam-pisakafoana dia hoy Boaza taminy, mankanesa ty ka mihinana mofo ary atsiboy amin'ny vinaingitra ny sombomofonao. Dia nipetraka teo anilan'ny mpijinja izy ary nangalandra lehilahy lango izy dia nihinana ka voky ary nisy tsy laniny aza. Ary raha nitsangana hitsipina izy dia nodidiny Boaza ny ankizilahiny hoe, aoka izy hitsipina na dia eny anelanelany amboara aza ka aza maninina azy. Ary asio latsadatsaka avy amin'ny amboara ka avelao ireny ho tsiponiny fa azararana izy. Ary nitsipina tany an-tsaha mandra-paharivan ny andro rota dia nively izay efa voatsipiny ka nisy vary Hordea tokony ho iray efaha. Dia nentiny izany ka nankany an-tanàna izy ary hitany rafozam-bavina izay efa voatsipiny. ary navoakany koa ilay sisa tsy laniny tamin'ny sakafony ka nomeny rafozany. Dia hoy ny rafozam-baviny taminy, taiza no nitsimponanao androany ary taiza no nanaovanao? Hotahinany izay nitsinjo anao. Dia nambarany tamin'ny rafozam-baviny izay efa nitsimponany ka hoy izy, Boaza no anaran'ny lehilahy izay tompony tanimbary nitsimponako androany. Dia hoy Naomy tamin'ny vinanto vaviny, hotahiny Jehovah ny izay tsy nitsahatra hanao soa amin'ny velona sy ny maty. Ary hoy koa Naomy taminy, havantsika akaiky ihany raha lehilahy ka isan'izay mahavitra antsika izy. Ary hoy Rota vehivavy Moabita, izao koa no nataony taminy, mitoera tsara eo anilan'ny zatoviko ianao mandra-pahatapitry ny fijinjana. Ary hoy Naomy tamin'ny Rota vinanto vaviny, tsara izany anaka raha miara-mivoaka amin'ny ankizy vavy ianao, fandrao hisianinina anao raha any an-tsaha hafa. Ary izy tsy nety nisaraka tamin'ny zatovy vaviny Boaza fa nitsimpina mandra-pahatapitry ny fijinjana ny vary Ordea sy ny vary Tritika ary nitoetra teo amin'ny rafozam-baviny izy. fizarana fahatelo ny fitsaharan'ny rota, rota toko fahatelo. Rota nankato tampinoana. De hoy nao mra fozambaviny taminy. Tsy hitady izay tokantrano hahitanao fiadanana va aho anaka mba hahasoanao? Ary ankehitriny tsy hisy niavantsika va Boaza tompony ankizy vavy izay niarahanao? Indro mikororoka varyordeo mpamoloana izy anio alina. Ko mandrosy miosora diloilo ary miakanjoa dia midina ny mpamoloana. Nefa aza tao fantatra lehilahy akory ianao raha tsy efa avy nihinana sy nisotro izy. Ary rehefa mandry izy dia fantaro izay andriny ary midira ka songai ny lamba eo an-tongony dia mandry eo ianao. Ary ho lazainy aminao izay hataonao. Dia hoy izy taminy, eny fa ataoko izay rehetra lazainao amiko. De nidina tany mpamoloana izy ka nanao araka izay rehetra nandidiny rafozambaviny azy. Ary rehefa avy nihinana sy nisotro Boaza ka faly ny fony dia nandeha handro teo amin'ny farany antotambary izy. Fa nandeha nitsaitsaika kosa rota dia nanonga ny lamba teo an-tongony ka nandro teo. Ary noho ny mamatinalina dia taitra raha lehilahy ka niarina hitsapa ary indro nisy vehivavy nandro teo an-tongony. Dia hoy izy, iza moa izato? Ary hoy kosa raha vehivavy, rota zatovy vavinao aho, mbarakofo ny lambanao ny zatovy vavinao fa havana mahavitra ianao. Dia hoy izy, hotahin'i Jehovah ny ianao anaka, efa nanao sobe lavitra tamin'ny atoriana ianao noho ny tamin'ny voalohany, noho ny tsy nanarahanao ny zatovo na ny malahelo na ny manankarena. Ko ankehitriny anaka, aza matahotra, hataoko aminao izay rehetra angatahinao. Fa fantatra izay rehetra ao tananan'ny fireneko fa vehivavy tsara ianao. Ary ankehitriny marina izany fa havana mahavitra aho, nefa misy havana mahavitra akaiky kokoa noho izaho. Mitoera ihany etian'io alina, ary rehefa maraina, raha hitondra lolohanao izy dia tsara izany, aoka izy no hitondra lolohanao. Fa raha tahiny kosa tsy anao izany izy dia hoentiko loloha ihany ianao raha averina ko Jehovah. Mitoera ihany ety mandra-pahamaraina ny andro. De nandro teo an-tongony mandra-pahamaraina ny andro rota, ary ny fo raha mbola maizimaizina lay mbola tsy ahitana tare iny. Fa hoy raha lehilahy, aza velao fantatr' olona fa tatỳ mpamoloana raha vehivavy. De hoy koa izy, ento ety ny lamba hitafianao ka azony izy. Ary rehefa nataony izany de namatra varyordea inenina ny famarana Boaza ka nampitindrainy azy izany. De lasa nankany an-tanàna Boaza. Ary rehefa tonga tany amin'ny rafozambavy ny rota de hoy Naomi, nanahoana izay tany anaka? De nambarany azy izay rehetra nataondra lehilahy taminy. Ary hoy koa izy, ireto varyordea inenin'ny famarana reto de nomeny ahy, fa hoy izy tamiko, aza mandeha tsy mitondra zavatra ho any amin'ny rafozambavinao. De hoy izy, mitoera ihany anaka mandra-pahafantatrao izay hiantefany raharaha. Fa tsy hijanona raha lehilahy fa ho fitainy anio ihany ny raharaha. Fizarana fahefatra farany, ny valisoa azon'ny rota, rota toko fahefatra. Rota sambatra noho ny fanambadiana. Ary rehefa tafakatra teo am-bavady Boaza ka nipetraka teo, dia indro nandalo ilay havana mahavitra voalazany, dia hoy Boaza, ranony rio maitia kely ange mipetra eto. De nanatiny izy ka nipetraka. De naka folona tamin'ny olona tao an-tanàna Boaza ka nanao hoe, mipetra eto ianareo. De nipetraka ireo. De niteny tamin'ilay havana akaiky izy ka nanao hoe, Naomi izay niverina avy tany amin'ny tany Moaba dia mivarotra ny tany izay any Elimeleka rahalahyntsika. Ary izaho nikasam-pandrehanao hoe, vidio eto anatrehan'izay mipetraka eto sy eto anatrehan'ny loholona amin'ny fireneko izany. Raha hanavitra ianao dia avoty, fa raha tahiny tsy hanavitra ianao dia lazao amiko mba ho fantatro. Fa tsy misy tokony hanavitra afa-tsy ianao, ary izaho no manarakaraka anao. Ary hoy izy, hanavitra ihany aho. De hoy Boaza, amin'izay andro ividiananao ny tany amin'ny tanany Naomi, dia amin'ny rotako vehivavy Moabita vadiny maty no ividiananao azy mba hamelo masiny anarany maty ao amin'ny lovany ianao. Fa hoy ilay havana mahavitra, tsia tsy mahazo manavitra ho an'ny tenako aho, fa ndrao mahasimba ny lovako. Avoty ihany ho anao ny ahy, fa tsy mahavitra aho. Ary ny amin'ny fanavotana sy ny fanakalozana teo amin'ny Israely fahiny, hamafy ny teny rehetra dia izao: nesorin'ny lehilahy ny kirariny ka nomeny ho an'ny namany. Dia vavolombelona teo amin'ny Israely izany. Ary hoy ilay havana mahavitra tamin'ny Boaza: vidio anao izany. Dia nanaisitra ny kirariny izy. Ary hoy Boaza tamin'ny loholona sy ny vahoaka rehetra: ianareo ny vavolombelona androany, fa efa nividiko tamin'ny tanany Naomy izay rehetra ny Elimeleka sy izay rehetra ny Kilionna sy Malonna. Ary rotako, vehivavy Moabita, vadiny Malonna, dia lasako vadiko hamely maso ny anaran'ny maty eo amin'ny lovany, mba tsy ho faty maso ny anaran'ny maty eo amin'ny rahalahiny sy eo amin'ny vavahadin'ny fonenany. Ianareo ny vavolombelona androany. Dia hoy ny vahoaka rehetra izay teo amin'ny vavahady sy ny loholona: eny, vavolombelona izahay. Hataon'i Jehovah tahaka ny Rahely sy tahaka ny Lea anie izay vehivavy efa ho tonga ao an-tranonao. Fa izy roa vavy no nanangana ny tranon'i Israely. Ary aoka ho lehibe any Efrata anie ianao, ary halazan'i Betlehema anie ny anaranao. Ary ho tahaka ny taranaka fareza, izay nateraka Tamara tamin'ny Joda anie ny taranakao, avy amin'ny zanaka izay homen'i Jehovah anao amin'n'ity vehivavy ity. Ary Boaza dia nampakatra ny rota ka nanambady azy. Ary Jehovah nampanana anaka azy ka niteraka zazalahy izy. Ary hoy ireo vehivavy tamin'ny Naomy: isaorana anie Jehovah izay tsy namelanao androany tsy anakavana mahavitra, ary aoka halaza ny anarany eo amin'ny Israely. Dia hamelina ny ainao sy hitaizanao izy rehefa antitra ianao. Fa niteraka azy ny vinanto vavinao izay tianao, ilay tsara lavitra aminao mihoatra noho ny zanaka fito lahy. Dia nandray ny zaza Naomy ka nitrotro azy, dia tonga mpitaiza azy. Ho raibe ny Davida mpanjaka ny zanaka rota. Ary ny vehivavy namany nifidy ny anarany ka nanao hoe: misy zazalahy teraka ho an'ny Naomy. Ary ny anarany nataony hoe Obeda. Izy no rain'i Jesse, rain'i Davida. Ary izao ny taranaka fareza: fareza niteraka ny Ezronna, ary Ezronna niteraka ny Rama, ary Rama niteraka ny Aminadaba, ary Aminadaba niteraka ny Nasonna, ary Nasonna niteraka ny Salmonna, ary Salmonna niteraka ny Boaza, ary Boaza niteraka ny Obeda, ary Obeda niteraka ny Jesse, ary Jesse niteraka ny Davida. Dia izay ny momba ny bokin'ny rota nahitantsika fizarana efatra: voalohany, ny fanapaha-kevitry rota; faharoa, ny fanompoan'ny rota; fahatelo, ny fitsaharan'ny rota; ary fahaefatra, ny valisoa azon'ny rota. Natolotry ny Bibliothèque Chrétienne Média Productionnao teo ny fandaharana Enoin'ny Baiboly. Raha misy tianao fantatra momba izao fandaharana izao na momba izay novakiana teo, dia antsoy ny laharana finday 03401 590 43 na 03311 213 45. Averina indray: 03401 590 43 na 03311 213 45. Dia manao velomanao ao amin'ny tompo ry mpiaino ajanona, misaotra anao nanaraka izao fandaharana izao ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray.